Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Costa Viva. Aquí empieza nuestra programación local. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde en un programa muy especial que vamos a tener en esta jornada de hoy. Nos hemos venido hasta el municipio de Foz. Nos hemos colado directamente en una cafetería de reciente inauguración que se llama Rusters. Y a lo mejor están oyendo pues ese ambientillo. Y es que hay mucha gente. Es Navidad. La gente no solamente sale a la calle a disfrutar, sino que además han venido muchísimas personas a Foz para pasar las vacaciones, y eso se nota. Pues desde aquí hacemos este programa especial Foz Balance de Año en esta jornada en Costa Viva. Reciban un saludo de quien les habla, que está en el estudio, Miguel Fuente, bueno, no de quien les habla, de quien está a los mandos, y también de quien les habla, que soy yo, Juana Carrera. Así que, si les parece, vamos a hacer un repasito rápido por la situación meteorológica para ver cómo se nos plantea el día y también la jornada de mañana y el tráfico, y nos metemos de lleno en materia.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
¿Me escuchas? ¿Pero cuándo te...? En cuanto al pronóstico meteorológico, tenemos los cielos cubiertos en esta jornada de hoy. Van a seguir así durante la tarde y la noche. No se descartaba alguna precipitación a primera hora de la mañana, pero en principio parece que ya se han ido las posibilidades. Mañana martes, cielos cubiertos todo el día. Mañana las temperaturas muy parecidas a las de hoy, con mínimas fresquitas de 3 grados y máximas de 14 grados. Hasta ahora, en Foz, tenemos 12 grados de temperatura. Por cierto, el sol podría aparecer de cara al miércoles 25, Navidad.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Y ahora vamos a conocer la situación del tráfico.
Escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues hay niebla en la autovía del Cantábrico, donde siempre en el Alto do Fiouco, por ahí tienes que conducir con un poquito de precaución, reducir la velocidad, el resto de las vías no presentan problemas.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Ahí estamos, 33 minutos, pasan 12 del mediodía. Vamos con nuestro primer entrevistado, a persoa que evidentemente pues nos acolle aquí porque o seu concello, e o rexedor do concello, o alcalde, Fran Cajotó. Fran, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenos días, Juana, muy buenos días a todos os ointes. Buen Nadal.
Buen Nadal para todos. Precisamente estamos no seo de Nadal, as portas da noite boa e tamén do Nadal. Notase moitísima xente por Foz, non hai queixa.
Notase moitísima xente en Foz durante todo o ano, pero especialmente pois nestas datas. Vimos dunhos anos de crecemento, de feito, agora estamos xa, cifras oficiais, 10.198 habitantes e subindo, porque no censo temos xa prácticamente os 10.500. A xente, ademais, cada vez pasa temporadas máis longas aquí en Foz, os que teñen Foz como segunda residencia. Iso notase, anima as rúas, máis comercio, e bueno, a verdade é que todo reflexa, non? Todos os datos nos indican que isto, pois, esta tendencia vai a máis.
Quizá estemos a conseguir eso que tanto quiso Foz, que a xente se vaya censando aquí, porque a verdade é que tiñan moita poboación, que seguen a ter, evidentemente, moita poboación que non está aínda censada, porque poboación de vacacións, de tempadas e demais, pero pouco a pouco, pues claro, vai crecendo, non?
Sí, eu penso que ademais, pues, unha cuestión evidente, non? A calidad de vida que hai aquí en Foz, a paisaxe, a gastronomía, pero ese paseo marítimo, non, que te invita pois a camiñar todos os días, non, xa desde ben cedo pola mañá, pois a xente valora o e demóstrase en que o teletraballo, non, que foi un acicate, ou incluso tamén as persoas que xa terminada a súa vida laboral, non, pois veñen aquí para disfrutar, non, cando xa dispoñen dese tempo libre. Bueno, demóstrase tamén nas construccións. Estamos con 3 promotoras inmobiliarias, pois, levantando edificios, retomando tamén eses esqueletes que habían quedado da crise do ladrillo, precisamente. Bueno, eso tamén é reflexo, non, da boa bonanza, do bo momento que está a vivir Foz, claro.
E a xente tamén está a comprar aquí?
Pois mira, a xente valora moito a atención personal e a calidade do noso comercio. E hai moita xente que aproveita as súas vacacións precisamente para mercar na tenda local. É evidente, non, o efecto tamén de Amazon, non, ou de outras plataformas de venda online, pero sí que precisamente ese pormenor ou esa tienda especializada, pois a xente cada vez valora o máis. E coido que sí, que estamos nun bon momento para o comercio tamén.
Bueno, estamos nun bon momento para o comercio. Vimos, ademais de celebrar esa festa, no que se sortearon 6.000 euros, e ademais temos aí esa campaña tan original que idearon este ano, que está dando moito que falar, que o tema das bolas de dragón, que sabemos que lle encantan en particular o alcalde.
Sí, bueno, con moito cariño, verdad, porque ademais somos un poquinho frikis de Son Goku e todo o que conlevan, pois, as bolas do Nadal aquí en Foz, non, as bolas do dragón, e a verdade é que, pois, era unha alegría, non, ver no momento do ascendido como grupos de rapaces xa se disparaban polo pavo para encontrar esas bolas do dragón. Decir a todo o mundo que siguen estando en prazo, non, para seguir buscándoas. Hai uns folletos a disposición nos locais da ACIA ou na biblioteca municipal, na propia casa do concello. Hai que marcar onde está situada cada bola, fijarse no número de estrelas que ten, e pois unha vez rematada esa busca, depositar no buzón do concello, e aí vai haber agasallo a través dun sorteo que vamos a dar a coñecer, pois, o día da cabalgata.
O día da cabalgata, que seguro que ven moitísima xente para desfrutar aquí tamén no concello de Foz, porque é alegría dos nenos.
É a tradición, só hai que ver as caras, ou como dix ti, non, das nenas, dos nenos, os pícaros. As Navidades, a verdade, que quizáis non, é unha festa, pois, para eles. E bueno, a parte da cabalgata, que sempre hai sorpresas, non, a tradicional recepción que vamos a facer na Sala Bahía para que, pois, os nenos aproveiten esas últimas horas para contarlles os seus anhelos, non, que queren que lles traigan nesa noite. Sempre digo a todos os que nos escoiten que se deiten cediño, porque senón os reis non poden traballar e teñen moitas casas que visitar, así que a deitarse cedo esa noite, agardar os agasallos que van ter a primeira hora do día seguinte, e bueno, na cabalgata, ademais, chocolate, churros, vai ser un día, pois, moi entrañable.
Un día moi entrañable. Estamos a desfrutar do Nadal, que festa, ele dice, a alegría, pero tamén estamos a rematar un ano. Gustaríame que nos fixera un pequeno balance deste ano. Como foi? Que resultados lle deu como alcalde para o concello, para o povo, para proxectos que saíran adiante?
Pois a verdade é que foi un ano ilusionante, non? Porque vemos obras realizadas que levamos demandando moitos anos, como no caso das rotondas de Cangas, verdad? A primeira das rotondas no cruce Gralleira-Ribera está prácticamente rematada, e a comezo do ano seguinte, pois, farase a segunda na estrada que vai a Ferreira, a cual vemos esa realidade. Tamén seguimos avanzando nese contrato de abastecemento de auga, do ciclo integral da auga, no cal, pois, temos unha xestión moi importante que facer, pero a maiores vimos como se iniciaron as obras da depuradora, da nova depuradora de aguas residuais de Foz. Foi un ano tamén de arranxo, de camiños, de viais, un ano de consolidación, de moito traballo administrativo, anuncios non, froito tamén desa presión que realizamos, como que dentro de pouquiño pois veremos novos avances nese trámite de cesión de terreos portuarios, non, que demanda Foz para poder efectivamente non facer todas as actividades que facemos, pero sen ese sobrecusto engadido para o concello. Seguimos tramitando con Costas ese arranxo do paseo en Cangas, en Fazouro, despois de ese paseo marítimo entre Peizasa e Pampillosa que levábamos moitos anos demandando. Temos na Pampillosa agora mesmo unha pequena actuación tamén en marcha. Hai pois moitas pequenas obras, proxectos, como precisamente a sala de lectura, non, que quizáis non o máis grande, é o máis importante. Agora hai un sitio para estudar en Foz, o cal nos convirte pois nun exemplo. E tamén rematados os traballos, na próxima primavera, unha vez nazca a erva, teremos o primeiro parque canino da Mariña, para que todo aquel que acude coa súa mascota a disfrutar, verdad, do povo de Foz, pois poida facelo nun entorno seguro.
Un pouco máis europeos, non? Quero dicir, crecendo, máis cómodo para todos os cidadáns.
Quizáis adaptando a Foz as necesidades da xente, non? Hai que ir cos tempos e pensar un poquinho máis alá. É unha cuestión que naide se plantexaba en Foz que tivera tanto éxito como as pistas de petanca, verdad? Pois agora é un referente e a xente disfruta delas. E iso fixémolo este goberno, non? Desde o Partido Socialista. E tamén, pois, ese parque canino, coa cantidade de mascotas que hai, e non hai ese espacio de esparcemento, pois seguro que vai a ter gran éxito. Hai que tamén fixarse no que se está a facer, como ben dís, en Europa, non? E ir cos tempos, ir coa corrente que é predominante, que é disfrutar do aire libre, da natureza, poñelo en valor. Estamos nunha sociedade que debe pensar, non, na reciclaxe, no compromiso co medio ambiente, e iso é o que facemos desde este concello.
Ainda lle falta algo a Foz que é importante para que siga a crecer, sobre todo no oído cultural importante que vostedes reclaman que non conseguiron ainda, o auditorio, unha gran casa de cultura, un gran lugar onde ter a cultura.
Verdade, damos ya a enhoraboa a Lugo porque inaugurou ese novo auditorio que tamén estiveron traballando tanto, pero resulta non esa envexa sana que temos desde Foz. Por que non temos ese espazo cando todos os concellos, incluso de menos de 5.000 habitantes na Mariña, como pode ser Mondoñedo ou Cervo, si dispoñen del, non? E pedimos o compromiso das outras administracións, porque a programación cultural que se desenrola en Foz, gracias ás asociacións e tamén o gran traballo que se está a facer desde o Departamento de Cultura, necesita un espazo, necesita un continente axeitado, non? Para poder seguir avanzando. Bueno, o auditorio é un anhelo, pero hai que ser optimista, traballar por elo, e seguro que entre todos o vamos.
Unha cousa que está a funcionar moi ben, o tema do, bueno, do turismo no Concello de Foz funciona moi ben, porque teñen cada vez máis xente un tirón, a verdade. Pero gustaríame que me falara dos datos do paro, porque penso que os últimos saíron bastante ben.
Moi ben, incluso lideramos precisamente o ranking na Mariña, non, de afiliados á Seguridade Social e de baixada de tasa de paro. É a verdade, é unha realidade, a ninguén se lle escapa, non, que cada vez se demandan máis profesionais en moitas materias. Estamos a falar de talleres mecánicos, albañilería, xardinería, sector forestal, pesca. Hai moitos nichos de traballo que hai que cubrir e precisamente pois debemos ser conscientes de que sen inmigración, verdad, pois non o vamos a dar feito, non? Ese traballo de colaboración que necesitamos, esa man de obra, se non chegamos coa xente de aquí, vai a ter que vir de fora. E creo que en Foz, na comarca da Mariña, somos un exemplo de integración. E somente traballando con cabeza, non? Eses perfis técnicos que veñan aquí a traballar, que estén formados e que nos axuden a seguir prosperando, pois vai ser o camiño, vai ser a vía. Eu, nese sentido, son moi optimista tamén.
Pois aí, optimista no tema do traballo. E temos tamén, dentro do tema do turismo, outra pataca quente, que o asunto da vivenda vacacional. Aí queremos regular algo?
Sí, efectivamente, non? Estábamos esperando un poquinho pois, a lei de acompañamentos do orzamento da Xunta, como queda definitivamente, porque hai que definir esa tasa turística e hai que definir, non, a través de unha ordenanza do Concello, cales son as perspectivas de Foz para cos pisos turísticos, para que non sexan un problema, senón unha opción, non, é unha opción de futuro, pero que é evidente é que a convivencia é fundamental. A proliferación de pisos turísticos, especialmente en baixos comerciais, non, é que eses espazos se detraigan tamén para a posibilidade de desenrolar máis negocios, pois pode ser un problema. Pedíamos máis axuda de parte da Xunta de Galicia, non, para que unha legislación harmonizada, non, entre todos os concellos que teñen as mesmas características, tamén posibilitara as mesmas oportunidades, as mesmas definicións para os mesmos problemas. Non é posible, vamos ter que ser os concellos os que legislemos o efecto, e o Concello de Foz está preparado desde logo para facelo, eso sí, sempre en conversas co sector, creo que é importante, xa fixemos os primeiros contactos, e vai ser un dos retos que teña que facer Foz para o futuro. Estamos preparados para iso.
Tendo o tema así, ten o vindeiro ano cheo de retos, non? Que querería para o vindeiro ano, para o Foz e os seus veciños, como desexo de Nadal?
Bueno, para os veciños, saúde, verdad? Que é o principal que se pide para todos. E desde logo, pois que os seus desexos se cumplan. Nos desde aquí, desde a Administración, axudarlles a conseguilos e pelexar, sobre todo, para que, como Administración, non cumplamos esas perspectivas que temos marcadas, porque ao final iso vai a redundar pois no benestar deles, de todos eles.
Pues esperamos que pase un buen Nadal, todos los vecinos también de Foz, un buen Nadal y que disfrutemos moitos. Seguimos por aquí, pero quiero dar paso también al concelleiro Carlos García. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Juana? Muy buenas. Bienvenidos a Foz, a todos los
oyentes. Muchísimas gracias. Estamos encantados aquí tomando un café, además. Está delicioso.
Es precioso poder realizar esta conversa con vos en esta época tan bonita como es Nadal.
Sí, señor. A época preciosa. Nótase, hay muchísima gente, muchísimo ambiente. Nótase que Nadal funciona.
Sí, o bullicio muy grande en Foz, en estas datas, sobre todo. Volverse a encontrar, os reencontros que tivemos casualmente con xa dúas familias que pasan tempo fora de Foz durante o inverno e que agora, hoxe un día como hoxe, volvemos a encontrar as compras navideñas, o comercio con moita xente, a cafeterías con moito ambiente. Un placer estar en Foz. Recomendamos encarecidamente que nos visiten.
Hai moitísimas épocas do ano en que Foz ten moito ambiente, non hai queixa.
Sí, claro que sí, non, pero bueno, o Nadal ten algo máxico, ten algo máis, non?
Ten algo máis, claro que sí. Faremos de algún proxecto deses que levan vostedes adiante, que ademais deste, pois concretamente vostedes está moi en riba, que o tema da digitalización das fontes, para tenerlas todas controladas, para saber o que temos aí, para cuidar o patrimonio.
Sí, correcto, non? No que a miña función dentro do Concello atinxe, pois quero dicir que o Nadal é vermello, non? Está moi relacionado co color vermello de Papá Noel, pero o Nadal tamén é verde, non? O verde dos árbores, das árbores de Navidade, non? E así ten que ser un poquinho tamén as políticas, non? As políticas tense que tinguir tamén de verde, non? E aunque somos o eslabón máis baixo das administracións públicas, pois debemos ter unha conciencia, debemos buscar unha responsabilidade dentro deste marco, pois temos unha serie de proxectos dentro do Concello de Foz que me tocan a min desenrolar, como é o das fontes, non? O proxecto Fontes de Foz que acabamos de sacar adiante, que é un precioso proxecto que parte dun documento que tiñamos no Concello de Foz dende hai máis de dúas décadas, non? Que estaba no arquivo, aí arquivado, non? E que sacámolo adiante, desempolvámolo, bueno, fixémolo realidade, non? Todas as fontes e os mananciais de Foz están digitalizados nunha páxina web que podes encontrar asociada a do concello de foz.es, que se chama fontesdefoz.es, non? Aí podemos encontrar, como digo, todos os nosos recursos hídricos en forma de fontes e mananciais coa súa perfecta caracterización, e tamén temos un sistema de xeoposicionamiento e un sistema de audioguías que van aparellado dentro desta web, é que é algo moi, é que é algo bonito descubrir e que a xente está gostando moito.
Son moitos ou moitas?
En concretamente son 54 e hai unha pequena serie que están todavía por recuperar, digamos, non?
54 fontes. Están en funcionamento? Non todas.
Sí, das 54 están en funcionamento.
Sí, sí.
E temos unha serie máis que aparece na propia página web que están por recuperar, non? Porque os mananciais non todos tenen unha construción, non? Son tamén regatos que verten, non? E auga que se consumeu históricamente e que tenen todavía que recuperar porque algunha estrada, algún camiño tuvo un deterioro e son... de como fai 20 anos que temos este rexistro, queda unha pequena serie que necesita ser recuperada, non?
Uh-huh. Bueno, hai que coidar o patrimonio, hai que coidar o noso e tamén rendir homenaxe a toda a historia. Eso tamén é historia, historia de todos os veciños que seguro que foron co cántaro a fonte durante moitísimo tempo, aínda que non sei se agora o fan ou non o fan, pero bueno, alguén queda.
Sí, exactamente. Hai algo que tamén ten moito valor dentro de esta web, que é un escrito histórico do noso cronista oficial, non?
Ah.
Aí a idea que deslizas, Juana, pois vai por aí, non? Ten unha serie de citas, unha serie de anécdotas, tamén de como antes as fontes eran un lugar de reunión, non? E ir a pola auga para o consumo da familia, citaban as familias, coincidían ali, os nenos xogaban alrededor delas, non? Era un punto de reunión comunitaria, non? Ao final as fontes pois facían comunidade, non? Non queremos aspirar a eso solamente, non? Pero bueno, si a conversa se puideran ter lugar ao redor de dos recursos hídricos, que somos privilexiados en canto a isto, pois por que non?
De unha maneira tamén de valorar a auga, que é moi importante nestes tempos que vivimos, está clarísimo. Estamos a valorar tamén o noso entorno, porque vostedes impulsaron un proxecto pioneiro que é o control de emisións dos comercios, e xa levan 15 son.
Agora mesmo temos a tres comercios que están xa levaron os seus datos de consumo enerxético ao MITECO, non? Ao Ministerio, non? Están pendentes da acreditación, están perfectamente escaneados todos os seus datos. E dentro do proxecto piloto que puxemos en lugar hai escasamente dous meses, que leva por nome Comercio que deixa pegada, non? É un proxecto que moi interesante porque vai moi en línea con as novos designios que impulsan as directivas europeas. As directivas europeas abogan por o control de emisións, da pegada de carbono. Esa pegada tela registrada nos ministerios de transición ecolóxica correspondentes, non? Para ano a ano ir mellorando a pegada e así fomentando, estimulando pois o aforro enerxético que é tan necesario. O aforro enerxético e o aforro económico, porque ao final ter o control do seu gasto enerxético, tanto de temperaturas, gastos de electricidade, os consumos de combustible, pois é importante estar ao día e parealos con uns plans de control para ser máis optimizar moito máis o que é o consumo, non?
Temos algún horizonte plantexado a nivel Europa, Agenda 2030, etc.?
Sí, bueno, isto está todo englobado dentro dun proxecto que temos coa universidade que se chama Foz Lab 30, non? Que é donde pensamos este tipo de políticas de desenvolvemento sostible, non? Para poder incorporalos ao executivo municipal e para poder ser un referente e ser replicable a outros concellos ou a outras administracións, tanto públicas como entidades privadas, non? De feito, a entidades privadas xa están interesadas en este proxecto e queren ver como se pode replicar pois nas súas redes de comercio, non?
Pois interesante, pioneiros, aí están, evidentemente. En materia medioambiental, en materia de sostenibilidade, en materia exacto de todo isto que temos que ir respectando pouco a pouco pola ecoloxía e o noso entorno, que queda por facer ou que lle gustaría emprender de cara ao vindeiro ano?
Sí, temos dentro do noso lab temos van surxindo moitas ideas, non? A primeira de todos é que vamos a ampliar a rede de comercios que deixan pegada. Queremos subilo a 15 para este ano 25, non? A nosa idea é, é poder cubrir un 3 de cada 4 comercios hacia o ano 2030, non? Esa é a idea, non? Ir subindo cada ano o número de a rede de comercios adheridos e seguindo traballando por ela, non? Pero outras líneas de traballo que tiñemos, algo que nos parecía moi bonito era implicar máis a xuventude, aos colexios, nun proxecto que queríamos chamar o Piñeiral da Infancia, non? Sería un bosque de infancia que queríamos construir para mitigar un pouquiño as zoas de calor, non? E para facer zoas de sombra, tiñamos pensado os novo paseo que se implantou na Pampillosa que construímos co Ministerio, que enlaza dende Peizás hasta a praia de Pampillosa, non? Queríamos buscar zoas de sombra e que os que foran esas zonas foran reforestadas por colexios e que poideran apadriñar, digamos, as especies estábamos pensando en que un pai e un fillo pudieran plantar xuntos un árbore para poder cuidala e poder visitala. Estamos buscando diversas formas para poder construir o noso bosque da infancia.
Que bonito, porque ás veces os nenos van aos bosques precisamente para facer un catálogo de follas que van caendo no outono, etc. Bueno, quero dicir que un lugar para que eles poidan aí...
Sí, estamos facendo un pequeno spoiler, pero eso é un proxecto inmediato no que estamos trabalhando. Nosotros non nos escondemos, vamos a ser absolutamente transparentes, vamos a crear ideas para que a toda a xente que lle poida interesar ou que se poida inspirar nas nosas ideas, que o fagan decididamente, que para nós é un orgullo que estas ideas poidan ser replicadas por canta máis xente mellor. Eso é bom para todos.
Que desearía para o vindeiro ano, para os seus veciños?
Pois eu que desearía para os meus veciños é... que poideran ter unha estabilidade en canto a benestar, non? A que a saúde o respete, a que Foz siga con tan bon estado de ánimo. Eu creo que objetivamente Foz é un sitio donde merece a pena encontrarse, merece a pena disfrutar, non? Estamos no corazón xeográfico da Mariña, temos unhas infraestructuras agora mesmo razonablemente boas, creo que debemos aspirar a máis e que debemos poñernos firmes nas mesas onde haxa que pense firmes, pero creo que esa corrente que ven do todo mal importada de diversos sitios de España ou de Europa, hai moita queixa, non gusta, hai moita esta polarización que hai a todos os niveles dentro da sociedade. Eu creo que debemos facer un paréntesis, buscar a concordia, debemos disfrutar das nosas compañías, dos nosos familiares, tomar un viño cos amigos, estar aquí na cafetería charlando, dialogando. Eu creo que merece a pena vivir a vida, ser felices, ser críticos cando haxa que selo, pero vamos a disfrutar todo.
A xente necesita un pouquiño de alegría, non, alcalde?
Por suposto que sí. A alegría, bueno... Hay que sorrir, ¿verdad?
Esa cercanía que é precisamente de vivir nun pobo tan cercano como é o Concello de Foz, no que todos son, bueno, pues boa xente, coñécense, se poden axúdanse, e a demostración está aí, o entroido, os normandos, todas as festas que organizan, que son tremendas.
Bueno, nos definimos...
As bolas de dragón.
Correcto, as bolas de dragón, xa sabes, definímonos como comparsas, a que comparsas pertencemos, pero bueno, ahora é un gusto nestas datas desexarse unhas boas festas, comentar algo da actualidade, sufrir algunha retranca, que sempre é máis que positiva, as ventaxas de estar un pouco.
Sabemos que ten as costas ben forxadas para aguantar a retranca, porque xa o fixo, co cal, bueno, non hai problema. Aguantamos a retranca, que non hai problema, temos bo humor.
Hai que ter bon humor ante todo. E ademais, bueno, tamén, non só sufrimos, tamén soltamos alguna, Tamén veñen de volta.
Tamén se divirten. Pois, moitísimas gracias por este ratiño. Seguimos aquí despois da 1:30, tamén falando con persoas do comercio, con responsables de Roasters e tamén coa Concelleira de Cultura, que temos que falar de toda esa programación cultural que temos en Foz, que moita, que non se poden perder. Seica, moitísimas gracias por recibirnos, esperamos que teñan un Nadal fantástico.
desecharche o mellor Juana, a ti e a todos os compañeros da COPE moi boas festas, que a disfrutedes en familia e que sexan unhas datas entrañables.
Moitas gracias por acompañarnos hoxe aquí en Foz e desexarle a todos os vosos ouvintes e a todas as xente da Mariña, xente do Occidente Asturiano, a toda a xente que nos escoite a mellor das Navidades posibles e que disfruten da vida, que é o máis importante de todo.
Sí, señor. 30 minutos pasan de la una del mediodía y ya te hemos contado que estamos en el Ruasters, que es un local de nueva inauguración en el municipio de Foz. La verdad es que tiene muchísimo ambiente navideño, es el mejor lugar para tomarse un buen café, ya lo sabes. Y de café vamos a hablar con los responsables, con el propietario y con el gerente del establecimiento, con este encargado. Tenemos con nosotros a Jandro Balseiro y a José Manuel Martínez. ¿Qué tal, chicos? Buena tarde, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buena tarde.
Hola,
buena tarde. Buena tarde. Mese poquinho ya le vamos a abertos, ¿no?
Sí, empezamos o 4 de novembro con, bueno, cada día de apertura, desde esa pues aquí a traballar e a disfrutar da acollida que nos está facendo Foz, que é verdad que é espectacular.
Que tal a acollida, exacto, sí?
Pois sí, a acollida espectacular, moi boa. Tamén nosotros penso que viñamos xa un pouco a tiro fixo, porque sabíamos que en Foz había pois moita cultura do café, o que falaba un pouco pois con José Manuel, tamén un pouco gracias ao instituto, a Xosé Ríos e todo o que le han feito estes anos, pois penso que hai unha cultura do café que facilitou todo bastante.
Importantísimo. E despois, ademais, José Manuel, que é unha persoa que sabe moitísimo de café porque levas moitísimos anos vencellados negocios relacionados con o café.
Sí, é verdade que sí, moitos. Xa casi, se non me poño a contar, xa casi van 20 anos, se me poño...
20 anos.
Sí, entre campeonatos, locales, sí, más o menos 15, 20 años, más o menos.
En esos 15, 20 años, viches como a gente ia mellorando na cultura del café,
sí,
supoño, ¿verdad?
Sí, poco a poco, gracias ao traballo xa bendito por Alejandro da Escuela de Baristas, da Escuela de Foz, que fai nacer baristas que se dedican ao café, que cuidan o café, o producto, despois o servicio tamén. Que tamén é esencial, é un mancollos da mão, o servicio máis o produto, senón pouco.
E o produto fantástico, falanos do produto.
Bueno, o produto, a verdade, que penso que é unha cousa que é fundamental, ¿no? A min veño ao final de Saga dos Teleiros, empezaron meus pais fai moitos anos, non tiña nada que ver o negocio deles, non, que é dedicado o que é restaurante puro e duro, pero sí que meu pai desde sempre foi aos lonxas comprar o produto, a seleccionar, a ter o mellor produto. Entonces nosotros buscamos co café pois facer un pouco ao final ese mismo filosofía, por decirlo desa maneira. Entonces buscamos cafés de especialidade que son dentro da arábica de un puntuaxe de 80 puntos sobre 100, o que eso reflexa que é café de especialidade, é dunha categoría, pois vamos decir, moi alta, un estándar de calidad moi alta. O único que facemos pois é tratar de tostalo no seu punto, non pasarnos para non tapar ao final ningunha dos matices sensoriales que trae o café, e despois nosotros pois eso, intervir o menos posible aquí na mao, buscar unha leite fresca que traballamos neste caso, unha vida vegetal a cal axude, por decir desa maneira, a realzar o café.
Ademais é unha novidade precisamente que teñáis o tostadeiro.
Sí, a verdad que o tostadeiro ao final é o que lle dá un pouco de sentido a todo isto, porque traballar estos cafés vamos decir, a unhos precios populares, se non estuvera o tostador, sería a verdad que moi complexo, porque son dos máis caros do normal.
Son máis caros do normal, pero non resulta moito máis caro do normal tomarse un café aquí.
Claro, por eso te digo que gracias ao tostadeiro podemos facer un produto selecto, por decirlo de unha maneira ou tal, a un precio popular, que para nosotros é interesante poder abrir o abanico, que aínda crezca máis a cultura e que poida chegar pois os mellores cafés ao día a día.
E despois, José Manuel, cando un ten un bo producto, ten un lugar tan bonito como este, porque además de que é moi bonito, ¿no?, moi moderno, está moi moderno o Urban Coffee Urban Roasters, que é como se chama todo o nome en xeral, supoño que a forma de facelo ten que ser moi coidada. Non vale facer o café de calquera forma.
Ten os seus pasos, o seu protocolo, cuidamos cada café, que ese protocolo sea exactamente el mismo para todos. Es decir, a molienda, o prensado, a temperatura do café, o servicio, intentamos que todo seña un protocolo o máis rápido posible para que o cliente tampouco teña un... Sempre cuidando, repito, o producto, todo o protocolo que hai antes de poñer o café encima da mesa.
Que bons días, xente?
Bueno, aí ten que falar un pouco máis, José Manuel, que é o que está o día a día, pero...
A xente está moi contenta, a verdad, señorita, estamos tendo unha gran acollida, como ben dixo Alejandro, un traballo cuidado de día a día, dun equipo de traballo moi ben, moi profesional, hai que reconocer que temos un equipazo número un, en Foz, creo que na Mariña, cada un de nós pon o seu graniño de arena nesta aventura, por chamalo de unha maneira. Entón, iso redunda no público en general. Estamos vendo día a día, que é excepcional. Non temos absolutamente ningún tipo de pero, ni moi contentos. Foce empeza a ser diferente, xa era. Vamos a intentar que siga nesa liña.
O futuro, que?
Pois o futuro é traballar día a día, facer o que realmente che gusta, que nosotros, por lo menos no meu caso, penso que agora José Manuel que está falando igual, é o equipo enteiro que temos que está ao final pois moi involucrado e moi metido no mundo do café, non só en Foz, sino en Viveiro tamén, tanto no hotel como na parte do resto do tostador, como no coffee de Viveiro. Ao final o que queremos é pois eso, poder disfrutar do que realmente nos gusta, poder facer isto día a día e mellorando e poder facer unha oferta todavía se cabe mellor.
Quen sabe si no futuro haberá moitísimos coffee roasters por aí, ¿no?
Uf, non me dá a min a cabeza para tanto, xa estou saturado.
Aínda xove. Pois moitas gracias por acollernos, por ese café tan delicioso e que teñáis moitísima sorte co negocio, ¿eh?
Moitas gracias, moi amable.
Gracias.
Un pequeno alto para publicidade.
Pecha os ollos e pide un desexo.
Este Nadal hacia Foz CCA fará realidade 10 desexos.
Fai as túas compras no comercio de Foz ata o 6 de xaneiro e participa no sorteo de 10 premios de 100 euros en vales de compra cada un.
Organiza hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Este Nadal, os teus desexos están no comercio de Foz.
Hacia Foz CCA, desexavos un feliz novo.
Xa está aberto o novo supermercado Farruquiño en Burela. Ven onda nos e sorpréndete con este novo supermercado que recupera a esencia do mercado tradicional con todo o que precisas para a túa compra de alimentación. Os produtos de toda a vida, os mellores prezos. Enche a túa cesta nun pispas! E fai xa os teus encargos para disfrutar da mellor calidade de carne nestas festas do Nadal. Farruquiño en Burela, o supermercado de toda a vida. Agardámoste! Facenda Farruquiño desexa a todos un ledo Nadal e un ledo do Ani Novo.
Academia Mariña, Centro de Formación Oficial, os desea feliz Navidad y próspero año 2025. Academia Mariña, Burela, todo ano para axudarche.
Cafetería Restaurante O Asador del Alba, en A Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros, pone en conocimiento de toda su clientela que permanecerá cerrado por descanso desde el 22 de diciembre a partir de las 9 de la noche hasta el 19 de enero. Abriremos el 20 de enero a las 6 y media de la mañana. Cafetería Restaurante O Asador del Alba aprovecha la ocasión para dar las gracias a toda su clientela por este año 2024 y quiere desear a todos unas muy felices fiestas navideñas.
E tamén temos o tempo para falar de cultura. Imos facelo coa concelleira deste ramo, con Inés López Couto. Que tal, Inés? Como andamos?
Hola, Xoana. Bos días a todos.
De seguro que temos moitísima actividade que xa estamos a ter neste Nadal. Enseguida falamos deste. Pero quería facer un pequeno balance, xa que estamos pues, case pechando o ano, do que foi a actividade cultural, o pálpito cultural no Concello de Foz, o longo deste ano 2024.
Pois a verdade é que estamos moi contentos. Cada ano pois mellora a resposta ás actividades que se crean no concello por parte da cidadanía, e iso é algo que nos alegra, porque estamos traballando, estamos facendo ben, e a xente así nos lo demostra. Como última mostra, pois o balance que podemos facer da última parte da programación do ano, que sobre todo pois se centrou en teatro de adultos e de nenos, e tamén algunhas actividades musicais e outro tipo de actividades culturais, pois a verdade é que a resposta do público pois foi genial, sempre con unha entrada moi moi boa na Sala Bahía, as obras que veñen de todo Galicia e algunhas pois tamén do resto de España, son obras de renome. Este ano incrementamos, aparte de publicidade, pois tamén pois, creando unhos folletiños que desde setembro entregamos nas representacións para que todo o mundo fora coñecendo as actividades que tiñamos desde setembro hasta final de ano. Iso creo que pois, trouxo unha moi boa resposta por parte do público, porque cada vez máis xente lle chegou a información, e iso tamén xerou pois unha corrente moi boa para a resposta do público da asistencia. Estamos moi contentos. A verdade é que este esforzo inversor na cultura pois demóstrase cada ano en Foz, e tamén se demostra pois, por parte do traballo das asociacións e de outros moitos grupos que sempre están aí, aos que lles agradecemos moito pois que sigan esforzándose en que as novas xeracións sigan apoiando a cultura local, sigan traballando na cultura local, e que estuvese todos os días tamén na Rúa en Foz, na cantidad de asociacións pois que se crean, que continúan traballando tamén moitas desde hai moitos anos, e que continúan aí dando pulo pois a todo este traballo, que ao final é un traballo de todos, tanto da ciudadanía como das administracións, e que é moi bo pois como patrimonio tamén pois para o presente e para o futuro.
É moi importante ter a cultura a nivel local para non ter que ir a buscarla máis longe, claro que sí, disfrutando da cultura no Concello de Foz, que teremos neste Nadal, porque hai moitísimos asuntos.
Sí, a verdade é que xa este lunes 23 pois comezamos forte, e aparecen os elfos de Papá Noel, que estarán hoxe pola tarde pois polas rúas de Foz, entregando uns carameliños aos máis pequenos. Xa como anticipo da visita do martes mañá de Papá Noel, que estará na súa casiña diante do concello desde as 12 da mañá, preparado pois para atender a todos os pequenos e incluso grandes que queiran achegarse a falar con él, ou a sentarse un ratiño no seu regazo e contarlle que é o que queren así de última hora para pola noite, que Papá Noel o deixe todo preparado nas casas. E tamén este lunes a 7 da tarde teremos na Sala Bahía o Festival Musical de Nadal. O martes Papá Noel estará acompañado, moi ben acompañado, por o coro infantil da Escola de Música, que fará un concerto de panxoliñas. E despois, a partir do 26 e hasta o domingo 29, a Sala Bahía estará chea de actividades para os máis pequenos, de 11 a 2 e de 5 a 8, con un parque infantil de Nadal, que vai a contactos con obradoiros de cursos de Nadal, con hinchables, con moitas actividades para que os pequenos pois esteñan entretidos. Este Nadal non se lles faga aburrido, non teñen que quedarse na casa e poden pois pasear polo pobo tamén.
Resulta ben a cabalgata, por certo, de Reis, cando chega o momento?
Sí, a cabalgata, que será como sempre o día 5, sairá da praia da Rapadoira. Este ano, pois, o ano pasado xa trouxo uns patinadores con lume e unhas percusións. Este ano, pois, tamén vai a traer sorpresas novas, ademais das carrozas dos Reis Magos, que estarán dispostas e ilustradas para ir pois saudando a todos os pequenos que queiran tamén achegarse pois por todo o percorrido, que é o habitual saindo da praia da Rapadoira, e que chega ata o concello e finaliza pois na Sala Bahía coa recepción das súas majestades a todos os que queiran visitalos. E tamén ese día entregaremos os premios das bolas do dragón de todos aqueles que se sean capaces de encontrarlas no alumeado do concello.
Bueno, esto das bolas de dragón foi moi chamativo. A verdade é que chamou moitísima atención de moitísima xente. Están a participar, hai moito, supoño que máis maiores que pequenos, non sei.
Sí, eu creo que un pouco todos, porque a ilusión tamén é nos maiores, porque pois a verdade é que foi unha serie animada que, bueno, leva xeracións aí, pois na galega foi dos primeiros dibuxos que tivemos en galego e tal, e creo que son casi tantos os papás como os nenos que están a participar, que continuou o prazo aberto hasta o día 4, o buzón está aquí xusto na porta do concello, aínda que parece un buzón de Reis Magos, é o buzón das bolas de Nadal, e aí pois todos aqueles que rellenaran pois as casillas que de onde está a ubicación das bolas, poden deixala aí, participarán no sorteo, os premios entregarán pois o día da cabalgata. Uh-huh. Pois por moita sorte para todos, esperemos que continúen paseando Foz e vendo pois todo o traballo do alumeado de Nadal. Que nos visiten e o pasen ben aquí en familia, pois por favor.
Unha idea moi curiosa e imaginativa, dende logo, que tiveron este ano co tema das bolas de Nadal. Hai algo que se me esqueza ou algo?
Bueno, a ver, sempre que quedan cousiñas, temos o concerto de fin de ano o sábado 28 na Sala Bahía, ás 8 da tarde, da banda de música de Foz, que sempre nos deleita con uns concertos xeneais, e a uns 30 tamén ás 12 da mañá na Casa da Cultura temos teatro infantil, un con Paco Noveiras, Brinca Baile aquí a Colá, e aí entregaremos os premios aos gañadores do concurso de postais, que o concello pois vai a facer a súa felicitación oficial de Nadal coa postal gañadora.
Ben. Pois Inés, gracias por dar este ratiño con nós, falándonos da cultura, falándonos da importancia da cultura no concello de Foz. Esperamos que teña un fantástico ano novo. Bueno, e ademais tamén o feliz Nadal, que está aínda todavía. Primeiro Nadal, despois ano novo, que xa estou rematando ano antes de tempo.
Sí, desexámoslle pois boas festas a todo o mundo e que como decía miña avoa, sorte e saúde. Con eso seguiremos todos para adiante.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes, amigos y empresas colaboradoras unas felices fiestas navideñas, y queremos dar las gracias a todos ellos por haber confiado en nuestro trabajo durante este año 2024. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros. Novo aparcadoiro gratuito no centro de Lugo. A Deputación pon a disposición dos veciños e veciñas 164 prazas no Fogar de Santa María. Aparca gratis o carón da muralla, de luns a venres de 4 da tarde a 12 da noite e as fins de semana de 8 da mañán a 12 da noite. A Deputación de Lugo, coas persoas.
Seguimos, estamos aquí en directo en el Rasters, en el municipio de Foz, a falta de 13 minutos para las 2 de la tarde. Y también tenemos que charlar un poquito, como no, del comercio local tan importante que da vida a los pueblos, a las villas, a todas las localidades. Está pues con nosotros una comerciante de Cana, la verdad, que le va moitísimo sano o fronte do seu comercio, e ademais conseguiu que tiverse un relevo xeracional, porque está a seguir, por exemplo, tamén a súa filla. Estou a falar de Purificación García, todos a coñecemos como a Pura. Pura, que tal? Boa tarde, como estás?
Hola, boas tardes.
E tamén está con nos o representante de todos os comerciantes, que é o presidente da Asociación de Comercio da ACIA, José Paleo. José, que tal? Como estamos? Bueno, que tal está a funcionar? Podedes falar os dous, o quen queira, tedes o micro aberto. Que tal está a funcionar o Nadal, claro?
Pois realmente ben. O sea, nos empezamos posiblemente unha semana tarde porque nos deu a chegada a mercancía. Entón, tuvemos que andar para montar, para todo, correndo os nosos elfos sin parar, noite e día. Ao final se terminou, quedou todo bonito, según os nosos clientes.
Está precioso, Pura. Está precioso. Escaparate. Tengo
que decir que foi unha campaña super boa, o sea, mellor do que esperábamos. Que ao final facemos moitos montajes en negocios, en casas, e ao final tuvemos que parar porque non dicir que no, porque xa non podíamos máis. Pero bueno, eses clientes que nos perdonen, que para o ano que ven van ser os primeiros.
Ah, bueno, pues o ano que ven continúan. A túa visión, Paleo, a túa visión de como está o Nadal.
Non é unha das campañas máis fortes do ano, en ese sentido é unha campaña global, non, que a hostelería, o comercio, por ser unha parte importante dos ingresos de todo o ano. cada vez o Nadal empeza un pouco máis cedo, non, para o comercio, porque o Black Friday espabila a todo o mundo, por decirlo de algún xeito. Entonces, se antes era un día, agora é casi todo o mes de novembro. O único que hai que, digamos, ter en conta é que a rentabilidade con tantos descontos pois é menor, en ese sentido. As ventas siguen sendo as normais, pero a rentabilidade con tanta rebaixa pois machaca.
Claro. Machaca o que sempre ten que dar, o que sempre ten que facer campañas e o que sempre ten que innovar, ¿no? Que
claro, hai que fidelizar a clientela, hai que digamos que de algunha maneira pois enfrentarse á realidade de cada comercio. E cada comercio pois agora cambian as decisións de compra, cambian as decisións de venta, non te cargas de material, sabes cando vendes. Tens que saber que tipo de clientela tens para darlle o que realmente quere. Os comercios que realmente teñen unha diferenciación, como pode ser onde estamos agora, o café, como Pura, que ese plus é o que ten que encontrar cada comercio coa súa clientela, que é o que lle fai ter unha rentabilidade un pouquiño mellor, non?
Pero gustaríame saber cal é a vosa impresión se a clientela a día de hoxe recoñece, valora ese plus ou tan só está a buscar a ganga o máis barato que lle poñan todo moi doado.
Clientela, o comerciante ten o que ter moi claro. A clientela fai o que quere. Cando quere, é como quere.
Xa está.
Entonces aí está o equilibrio da oferta. O sea, se aquí vamos tomar un café especial, pois pagamos o que costa e xa está. Se vas a Pura, pois Pura ten un artículo de 2 euros como ten de 500 euros. Entonces, cada cliente compra o que estima oportuno. Claro, ela ten esa oferta. Non é dicir é que Pura é dunha maneira ou é de outra. Non, Pura ten un seu comercio onde no seu comercio podes comprar si queres e ir contento. Entonces, claro, aumentan os clientes, as oportunidades de venta, e aí é onde está o pequeno comercio, porque o pequeno comercio hoxe en día está, digamos que, apretado por todas as esquinas, as grandes áreas. Experimente, o Estado exprímete, son máis impuestos, ou a xornada laboral exprímete. Todo vai en contra a cuenta da caixa.
Como
aquí Alejandro que me dice que sigo a cabeza, pero todo vai contra a caixa.
Alejandro, di, fala que tes micro.
Os márgenes baixaron moitísimo, eso está claro. Entonces hoxe en día tes que pois innovar, sobre todo, tamén como estaba dicindo moi ben Paleo, ao final buscar alternativas que che faigan pois esa rentabilidade pois poder buscala un pouco máis. A rentabilidade está seriamente afectada, claro. Eso é obvio.
De eso falábamos antes con Pura fora de micro, a necesidade de ir moldeándose, cambiando, adaptándose o que ven para levar adiante o negocio.
Cambiando según a demanda do cliente. Eu falaba, o sea, cada día o comercio temos o máis difícil, pero bueno, hai que ir innovándose. Eu notei bastante este verano que a xente que, sobre todo a xente que vende fora, igual aquí, intenta, agradezca que haxa unha atención, porque nos centros comerciales en estes sitios non hai atención, e hai momentos xente que necesita que lle axuden, hai xente que sabe perfectamente o que quere e hai xente que necesita un empujón de axuda. Entón, para eso estamos o pequeno comercio, para axudar, explicarlle, atender o mellor posible ao cliente. Entón, eu creo que o pequeno comercio, que a defensa que vamos a ter e que temos, que é atención ao cliente. Co cliente que entre por a porta, que se atuamos, que se chama Pepito, que necesita, que lle podemos axudar, ese cliente que confíe en nós, que plenamente, porque eu, por exemplo, teño clientes desde fai muchísimos anos, que ese cliente sigue sendo fiel, sigue entrando por a porta día a día, os seus fillos, xa os seus netos. Entonces, o pequeno comercio, creo que temos que defendernos sempre ca mellor atención posible. Cada día ter o equipo mellor que poida atender o cliente, que é moi importante. Non nos solos, porque claro, non somos nosos que facemos todo. Tenos que axudar e defender, no meu caso, teño o mellor equipo do mundo. É verdade.
Da gusto, eh?
Entonces, Real Madrid, sí.
Ese equipo que cada día, día a día, xunto con nos, pois faigamos comercio.
E logo penso, perdona.
Sí, por suposto, tedes o micro aberto
a
todos.
Ao final a Mariña, en xeral debemos ser, pois, non sei, 80.000 habitantes aproximadamente, tal, o sea, como se fora unha cidade pequena. Entonces penso que entre todos o que temos é que apostar polos negocios de aquí, dar valor aos negocios de aquí e axudar a crecer os negocios de aquí, como se fora, pois, o que digo, pois unha cidade pequena e poder que o carto quede ao final, pois, na Mariña.
É que senón nos quedamos sin cidade.
Eso,
Se queda na Mariña sempre se vai mover. Como se suele decir, o ferretero vai ao café, o café e o do café vai á peluquería. Entón somos, temos que tirar uns por os outros. E a Mariña somos unha ciudad pequena, como suele decir. Eu creo que andaremos uns 80 e algo. Fai anos éramos 86, cando se abreu Porto Plaza, pero vamos ao menos.
Vale, o que?
Vamos a ver, o tema está en que sempre hai que ter un plus de oferta. Hoxe, ao mellor, hoxe un día, hai unha asignatura que hai que aprobar, que é conectar coa xente nova, que con esas máquinas de dar as teclas, hai que conectar con eles, seña como seña. O pequeno comercio ten que conectar a través de das redes que xa conecta. Está en Instagram, está fan ofertas diferenciadoras coa súa propia clientela, pero despistarse de conectar coa xente nova non pode ser. Entonces a xente nova está acomodada no sentido de que dalle as teclas e tens que estar tú nelas, o sea, tens que estar aí coa túa oferta para poder continuar, porque a xente maior escapa.
Claro, non tedes medo de que coa xente maior escape o comercio de sempre?
Bueno, hai un daño real, pero síguense abrindo comercios de xente nova, a xente ten que, digamos, que buscarse a vida, como nos buscamos fai 40 anos os demais. Entonces non queda outro remedio, isto vai continuar no sentido de que, bueno, pero hai que seguir adaptándose á realidade das incidencias que tes, dos pros e más dos contras que ten cada propio negocio. Se aquí hai un café diferencial, Lepura ten un comercio diferencial, outro ten unha zapatería diferencial, e iso é o que hai que defender. Ahora ben, sí que hai que conectar con unha parte por moi nova, que hai que conectar con eles. Hai que intentalo e seguir ofertándolles que sexa atractivo para a xente nova, porque están no sofá dándolle as teclas.
Sí, que non saben moverse da tecla en moitas ocasións, efectivamente. Outro asunto, quedan 3 minutillos apenas de programa. É difícil mover a xente do comercio, do pequeno comercio, embaucarle constantemente, porque dende a Asociación de Comercio e demais estáis constantemente impulsando campaña tras campaña tras campaña, ou mellor algunha vez dicen, mira, non che podo.
Bueno, a realidade é que fidelizar a clientela é desde varios tipos de ou sea, varias formas, non? A primeira é desde o propio comercio, atendendo, como dicía, pura a súa clientela, para que volva con tranquilidade. E nosotros desde as asociacións, pois, digamos que nosotros tiramos do pelotón, non? Do pelotón de comerciantes. Si a Vuelta Ciclista é bonita, polo pelotón, porque por 4 escapaos naide fai a Vuelta. O bonito é o pelotón, que todo o comercio tire unha, e toda a Mariña tire unha. A Mariña ten as súas ventaxas, como dicía Alejandro, sobre todo o verán, a zona residencial que se está convertindo a Mariña. De hecho, estás invertindo, a xente está comprando casas para rehabilitar de forma continua nas aldeas, por dicirlo de algún xeito, nas parroquias dos nosos povos, non? Que ao final somos povos de 10 a 15 mil habitantes, como moito. Si están comprando continuamente viviendas para rehabilitar, co que costa. Que aí está Pura, que sempre atenta, porque lo que usted quiera.
Pura, último minuto para ti.
Bueno, pues como dice Paleu, é moi importante cada un nas nosos negocios mellorar o máis posible, pero tamén ir todo o comercio da mão. porque un trae un cliente a Foz e outro, ou sea, sempre o que ven, pois sempre recorro o comercio. É moi importante sempre irmos da mão todos xuntos.
O pelotón é o que ten que andar. Sí,
o pelotón, sí, señor. Pois aquí, tirando do pelotón, o comercio local, importante, os novos negocios como Alejandro. Moitísimas gracias, Alejandro, por acollernos neste café tan bonito.
Gracias a vosotros.
Gracias, Paleo, por estar aquí.
Gracias a todos e hasta sempre. Felices festas, ¿eh?
Felices festas, de verdade, sí. Gracias, Pura.
Moitas gracias. Felices festas para todos os clientes, familia, equipo de traballo, para todos en concreto.
Ay, felices fiestas, porque mañana ya es Nochebuena. Tremendo. Llegan las 2 de la tarde, continúa informado la sintonía de COPE, Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.